Som Pánu Bohu z celého srdca vďačný. Chcem mu to vyjadriť chválu, že môžem byť spolu s vami túto sobotu. Je to iste veľká Božia milosť. A prosím, aby Duch Boží naplnil nás svojou prítomnosťou. Zostala mi jedna úvaha z Veľkej noci, ktorú som mal v Banskej Bystrici, ale myslím, že to nevadí, lebo my si tú veľkú udalosť pripomíname každú sobotu. Isté, aj stvorenie, aj to, čo bolo pre nás vykonané, zvlášť na Golgote. Viete, žiadna postava svetových dejín nespôsobila také rozdelenie medzi ľuďmi ako postava Ježiša Krista. Môžeme to sledovať už pri jeho narodení. Jedni sa prišli pokloniť betlehemskému dieťatku a druhí sa ho pokúšali zlikvidovať. Ale ešte výraznejšie to môžeme sledovať práve pri smrti Pána Ježiša. Jeho kríž sa stal tou deliacou čiarou, ktorá rozdelila ľudí na dva tábory. Rozdelila tých, ktorí boli tam na krížoch s ním, jak sme čítali v úvodných veršoch, ale aj tých rozdelila, ktorí boli pod krížmi. A tak je to dodnes. Kristov kríž, Golgotský kríž, rozdeľuje ľudí a vôbec osoba Pána Ježiša na dva tábory. A to preto, lebo v blízkosti Pána Ježiša sa nedá zostať neutrálnym. Človek sa musí niekde zaradiť. A práve prípad týchto dvoch ukrižovaných zločincov ukazuje, že máme len dve možnosti. V týchto dvoch mužoch je zastúpené celé ľudstvo. Stávajú sa predstaviteľmi, reprezentantmi týchto dvoch postojov ku Kristovi. Čím je to, že Ježišov Krist sa stal tou deliacou čiarou pre celé ľudstvo, pre všetkých ľudí? No práve tým, že jeho smrť nebola obyčajná smrť. Tá má dve roviny. Tú ľudskú, viditeľnú, ale aj tú neviditeľnú, skrytú rovinu. Z pohľadu ľudí jeho smrť bola totálnou porážkou. Ten obľúbený putujúci kazateľ z Nazareta počas svojho verejného pôsobenia sa dostal do konfliktu s cirkevnou mocou i svetskou mocou. Najprv stál v ceste tým židovským veľkňazom, vodcom, farizeom a nakoniec sa stál v ceste aj tomu rímskému prokurátorovi Pilátovi, ktorý tak najprv váhal, ale potom sa predsa rozhodol. Tak, ako sa rozhodol. Tak cirkevná aj svetská moc vytvorili koalíciu, aby odstránili Ježiša z Nazareta. Táto koalícia mala zástupcov tam pod krížom. Áno, sú to tí židovskí pohlavári, predstavitelia národa. A zo svetskej moci to boli tí rímski vojaci, ktorí ho mučili a vykonali tú strašnú, brutálnu popravu Ježiša Krista. Ježiš teda zomiera ako porazený. Takto to videli ľudia okolo neho. Koľko nádeje vzbudil svojim učením, svojimi prehláseniami o sebe. A čo z toho zostalo? Tie jeho výroky sa stali vďačným námetom teraz na posmech prítomných. Tí židovskí pohlavári v tej chvíli si spomenuli na jeho prehlásenie, že on je ten zasľúbený Mesiáš, Kristus, pomazaný. A tak sa teraz chuti smejú. No iným druhým pomáhal. Nech pomôže sám sebe. Ak je on Kristus, ten vyvolený Boží. Tí, ktorí si spomenuli na jeho prehlásenie, že je ten pravý král, tiež sa smejú. Tak, král Židov, nože si pomôž sebe. Mesiáš, Kristus, král, ktorý visí na kríži, skrvavený, zmučený, aké smiešne. Čo môže iné znamenať Ježišova smrť, než totálnu porážku? Ako osobnú jeho tragédiu tohoto židovského učiteľa, rabiho z Nazareta. Tak jeho smrť bola víťazstvom ľudskej nenávisti, brutálnej moci, politických intrík. Takto to videli v tú chvíľu tí, ktorí boli svedkami Ježišovho ukrižovania. Proste bolo to pre nich také divadlo, ako hovoria Evanjelium. Ale okrem ľudskej roviny, jeho smrť má práve tú skrytú, tú druhú rovinu, duchovnú, Božiu. V spojení s tým veľkým zápasom medzi dobrom a zlom. A práve evangelista Lukáš na túto duchovnú rovinu upozorňuje nás tým, keď hovorí o dvoch zvláštnych znameniach, ktoré sa v tej chvíli odohrali. O 6. hodine židovského času, hovorí 44. verš, bolo to teda na poludne nášho času, došlo k zvláštnemu astronomickému úkazu, vďaka ktorému povstala tma po celej zemi. Nielen nejaké zatmenie. Tie slova na celej zemi poukazujú na celosvetový univerzálny význam Ježišovej smrti. Lebo to, čo sa v tú chvíľu odohrávalo na kríži, malo význam pre celý svet, pre každého človeka. A čo sa tu vlastne odohráva? No o tom hovorí práve tá tma. Že vlastne celý svet ponorený do tmy. Tma je obraz Božieho súdu, hnevu, zavrhnutia. Byť vyhodený do vonkajšej tmy je prejavom toho najprísnejšieho Božieho odsúdenia. Tma to je zahynutie. A Kristus aj pred svojou smrťou povedal, že teraz je súd tohoto sveta. Hriechy celého sveta boli súdené v ten deň ukrižovania Pána Ježiša, smrti toho Božieho baránka. Tam sa riešili hriechy všetkých generácií, tých minulých, tých prítomných, aj tých budúcich, aj našich. A Kristus tak vošiel do tej tmy toho Božieho súdu, stal sa zástupcom pre celý svet, aby položil život za viny sveta. A to, že jeho obeť nebola zbytočná, prezrádzalo aj ďalšie znamenie, ktoré v Jeruzalemskom chráme sa odohralo, 45. verš tam hovorí, že chrámová opona sa roztrhla od vrchu až dole na poli. To bol taký silný koberec, ktorý oddeloval tu ten najsvetejší priestor, svätyňu svätých, ten priestor zvláštnej Božej prítomnosti. predstavovala tu Božiu, ten Boží prítomno, príbytok, Božiu prítomnosť. A ten koberec znamenal, že vstup človeku je tam zakázaný, okrem jedného predstaviteľa, ktorý raz v roku, veľkňaz, tam mal prístup. Proste porušený človek tam nemá prístup k Bohu. Medzi ním a Bohom stojí jeho hriech, ako deliaci múr. Ale vo chvíli, keď Ježiš zomiera, keď položil svoj život za hriechy sveta, došlo k tomu nadprirodzenému zásahu. Roztrhla sa tá opona na znamenie, že odteraz je tam vstup voľný. Dokonané je, zaznelo aj z kríža. Už tie predobrazy, ktoré poukazovali na neho, na baránka Božieho, skončili. Už neplatí. Aj keď oni ešte že zašili tu to a prinášali obete ešte ďalej do toho 70. roku. Ale platilo. Vstup je voľný, hlavne do tej nebeskej svätyne, keď po 40 dňoch tam Pán Ježiš vstúpil ako kňaz a veľkňaz. Vstup je voľný. So smelou dôverou, ako hovorí epištola k Židom, so smelou dôverou môžeme prísť až tam, do tej najsvetejšej svätyne nebeskej, ktorú tá pozemská že len symbolizovala. Kristova obeť znamenala, že tá bariéra medzi Bohom a človekom je odstránená. Hriech, ktorý človeka oddelil od Pána Boha, je vyriešený. Tá otázka hriechu definitívne je vyriešená. Isté nie bez pokáňa. Baránok Boží vzal na seba naše viny, našu porušenosť a vstúpil s nimi do tej tmy Božieho súdu, zavrhnutia, aby nám otvoril dvere nového života, večného života s ním. No ale aby som neodbočil celkom, že dlhý úvod k tým dvom mužom, ktorí sa, ako sa postavili títo dvaja mužovia, ktorí s ním spolu zomierali, k týmto otvoreným dverám tejto možnosti byť zmierení s Bohom. Najprv na toho sa pozrime, ktorý premrhal túto svoju jedinečnú poslednú príležitosť. Čo vieme o tom mužovi? Toľko, že patril k tým židovským nacionalistom, teroristom, ktorí so zbraňou v ruke bojovali, ako oni mysleli, za slobodu, proti rímskej okupačnej armáde, aj proti tým Židom a vodcom, ktorí kolaborovali s Rímanmi. A keď ho Rímania chytili, aj s ďalšími, tak bol odsúdený na trest smrti. A jeho poprava a jeho komplica pripadla na ten istý deň ako poprava Pána Ježiša. A tak sa posledné hodiny svojho života dostal do tesnej blízkosti Ježiša Krista. A tým sa mu ponúkla úžasná životná príležitosť, posledná šanca. Život na zemi už premrhal. Prehral. S tým sa nedalo už nič robiť. Ale ešte stále mohol získať a vyhrať ten nový život, ten večný život. Veď práve teraz v tej najtesnejšej blízkosti sa odohráva dráma, ktorá nemala obdobu v ľudských dejinách. Ten, ktorý visí vedľa neho, Boží syn, spasiteľ, prináša obeť vlastného života za hriechy sveta, aj za jeho hriechy. Aj za moje, aj za tvoje. Hoci tento muž asi toho veľa o pánu Ježišovi nevedel, ale predsa to najdôležitejšie vedel. Niečo sa aj teraz dozvedel z úst samého Ježiša, keď sa modlil na kríži. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Pán Ježiš oslovuje Boha ako svojho otca. A takto sa tí odsúdenci v hodine smrti nemodlili. Tento Ježiš musí byť oveľa viac ako len človek. To poznal aj ten stotník, že? Potom to aj vyznal. To musí byť viac. Dozvedel sa, že sa prehlásoval pán Ježiš za toho zasľúbeného Mesiáša, Krista. Z úst vojakov sa tiež dozvedel, že hovoril o sebe ako o kráľovi. Teda to, čo tento muž sa aj dozvedel v tej chvíle, by stačilo na to, aby svoju budúcnosť, večnosť vložil do jeho rúk. Mohol. Ale čítame, že namiesto toho on sa rúhal. 39. verš hovorí. Či nie si ty Kristus? Tak spomôž sám sebe. Rúha sa. Je v blízkosti Ježia Krista. A v jeho blízkosti človek musí zaujať svoj postoj vlastný. Ale tento muž to nedokázal. On ešte aj v hodine smrti hovorí to, čo hovoria ostatní. Robí to, čo robia ostatní. Ide s väčšinou. Prispôsobuje sa. Davová sugestia. Nemá vnútornú silu sa vyčleniť z toho davu, z tej väčšiny. Začať samostatne rozmýšľať. Samostatne konať. Rozhodnúť sa. Nedokáže. A koľky sú podobní tomu jemu aj dnes. Je pravda, veď ísť s davom je o mnoho pohodlnejšie, ako plávať proti prúdu. Ten, kto berie ohľad na svoje okolie v živote, na druhých, a obyčajne to sa týka mladých ľudí, že keď prídu do tej spoločnosti svojich rovesníkov, čo na to tí druhí? A ani tento muž na konci svojho života nie je schopný zmeny. A tak mnohí sú jemu podobní v živote, že ani na konci svojho života nie sú schopní zmeny. A toho správneho rozhodnutia. A to je tragédia. Mnohí aj tí starší povedia, ale v čom som sa narodil? V tom aj zomriem. V Viete, čím dlhšie sa človek uberá jedným smerom, tým ťažšie sa neskôr dokáže zmeniť smer svojho života. Čím dlhšie vzdorujeme tomu hlasu Ducha Božieho, Ducha Svätého, tak nakoniec v úlohe, si hovorí to svedomie, a tak prispôsobí. Tým ťažšie potom dokážeme urobiť čelom vzad, keď ideme určitým smerom. Áno, aj tento muž mohol ešte všetko vyhrať. Aj on mal pred sebou ešte celú večnosť. Ale on to všetko prehral. Udalosti tohoto dňa nám ukazujú, že aj v takej blízkosti pána Ježiša, ako bol on, môže človek večne zahynúť. Môže. Prečo? Nie preto, že by tento muž nebol stál o Ježišovu pomoc. On o ňu stál. Však sám hovorí, pomôž sám sebe a aj nám. Keď Ježiš toľkým pomáhal, prečo by teraz nepomohol sám sebe aj mne? Žiada, zostúp z kríža. Zachráň sám seba pred smrťou a zachráň aj mňa. To je pomoc, o ktorú tento muž stál. Dostať sa dolu z kríža, byť zachránený, zbaviť sa utrpenia toho múk, predlžiť si tento život a ďalej si užívať po svojom. To je tá pomoc, o ktorú aj dnes mnoho ľudí aj okolo nás stojí. Bože, pomôž nám v tom našom pozemskom živote. Pomôž nám v tomto našom trápení, v tej našej bolesti, v tej mojej nemoci. Pomôž mi. Král Ezechiáš tiež takto, že keď mu prorok povedal, zriaď svoj dom, lebo zomrieš. Obrátil sa na svojom lôžku k stene a volal, plakal a prosil, aby mu Pán Boh ešte nebral život, aby mu ešte ho predlžil. A ešte prorok len ani na koniec chodby paláca neprišiel a už ho Pán poslal naspäť. Povedz mu, ešte 15 rokov, keď si tak veľmi prosil. No, splodil ešte toho Manasesa, že ja to bol najväčší, jak si modlár a ten, ktorý spôsobil odpadnúť medzi tými kráľmi. Ľudia v podstate ani nestoja tako ten o prehlbenie toho vzťahu k Pánu, dať do poriadku s ním svoj život. Ale o jeho pomoc to áno, aj tí atesti volajú tam na lôžku nemoci. Bože, lenže Ježiš nešiel na kríž preto, aby nám pomohol len s našim pozemským trápením, s našim zdravým predlžením tohto života. Na to nemusel zomrieť. Ale on išiel na kríž preto, aby nám pomohol s tým, s čím by nám nikto iný nemohol pomôcť. Prišiel vziať na seba tú našu strašnú porušenosť, zaplatiť za ňu svojim vlastným životom, aby my sme nemuseli platiť tou večnou smrťou, zahynutím. A toto je skutočná potreba naša, každého človeka. Nie len pomoc v tých krízach toho časného života, ale záchrana pred večným zahynutím. Lenže o takúto pomoc tento muž nestál. On stále ešte pozeral na ten svoj život na zemi. On sa odmieta podívať ďalej dopredu. Aj keď už je jednou, no obidvomi nohami už je vlastne v jame. O chvíľu jeho život skončí. No a potom bude sa musieť ešte postaviť pred Bohom. Pred Božím súdom. Teraz ešte kratúčka príležitosť pre neho, keď sa rozhoduje o jeho večnosti. Tá sa mu teraz ponúka vyznať, urobiť pokánie, prejaviť vďačnosť a zomrieť zmierený s Bohom. Tá pomoc bola tak blízko. Ale pre tohto muža bola tak ďaleko. Hoci zomieral v blízkosti Ježiša Krista, Spasiteľa, v skutočnosti bol tak strašne ďaleko od neho. A tak je to s každým, kto túto ponuku záchrany prepočuje, nechce. Dokonca odmieta. A Pán nikomu nevnucuje tú svoju pomoc. Nikomu nevnucuje, ale ju ponúka. Raz povedal Pán Ježiš na adresu so slzami v očiach, keď plakal nad Jeruzalémom, povedal, nepoznalo čas svojho navštívenia. A to platí aj o tomto mužovi. Nepoznal, že toto je zvláštny čas pre neho, zvláštna príležitosť, taká vzácna príležitosť pre neho. Aby svoj život odovzdal Bohu, dal do poriadku v tých chvíľach ten svoj život. Milí priatelia, milí bratia a sestry, sú v živote príležitosti, ktoré sa už nikdy nevrátia. Už sa nezopakujú. A pre tohto muža to bola skutočne tá posledná príležitosť, ktorú on premrhal. A my nevieme nikdy, koľko tých príležitostí ešte nám Pán Boh v našom živote dá. A preto mali by sme, musíme využiť tú príležitosť dnes, ktorú nám Pán Boh dá. Možno môže niekto žiť ešte, ak dá Pán ešte predlží aj tomuto svetu. Aj 10 rokov, aj 20 rokov môže žiť. Ale možno, že už zajtra tu nebudeme. A keď sme nevyužili tú príležitosť, ktorú nám Pán Boh dal, tak to je tragické. Isté nie je dobre spoliehať na takú zvláštnu príležitosť, ako mali títo dvaja mužovia, pretože Pán hovorí, kto uverí, pokrstí sa, odovzdá svoj život, že? Súd to dobre pozná. No ale ešte na toho druhého muža, že to je to radostné, že tento druhý muž využil tú príležitosť, ktorú tú chvíľu má. Až do tohoto dňa, tejto popravy, mali obidvaja títo mužovia spoločnú cestu. Ale kríž Kristov ich v závere ich života rozdelil. Nielen priestorovo, že ich oddeloval, že bol v strede, ale najmä duchovne ich postojom. A tým sa rozdelil aj ich večný údel. Ten druhý muž využil túto príležitosť, ktorú má. Tu vidíme, ako s úprimným pokáním sa získava zmierenie. Preto je známy tento druhý muž, známy ako kajúci lotor, zachránený, prijímajúci. Lenže stať sa kajúcim človekom, úprimne kajúcim človekom, to je tá najmenej samozrejmá vec. To je vždy zázrak. Aj dnes. Ale tu sme svedkami tohto zázraku v deň smrti Pána Ježiša na tom druhom kríži. Ako sa tento človek stal skutočne kajúcim. Sám to hovorí a vyznáva, keď hovorí, napomína toho svojho spoločníka. A či sa ty nebojíš Boha? A tým hovorí, ja áno. Ak ty nie. Ale ja ho rešpektujem. Tento muž už sa prestal dívať na tento pozemský život, na svoju minulosť sa pozrel len dopredu, do budúcnosti. Vidí, že pred ním už je len vlastne smrť táto, ktorá je dočasnou. Že? A potom ten Boží súd, ešte stretnutie s Bohom. A v tej chvíli je začína brať Pána Boha vážne, smrteľne vážne. Viete, kto nezačne brať Pána Boha vážne, ten, kto začne brať Pána Boha vážne, tak ten sa už neobzerá okolo seba. Ten sa už nepýta, že čo na to povie jeho okolie. Nebojí sa vystúpiť aj z radu, byť iný, kto začne brať vážne Pána Boha. Začne brať vážne jednu vec, a to svoju vinu pred Bohom. A tento muž vidí, že jeho situácia pred Bohom je smrteľne vážne. Teraz už len Boh rozhodne o jeho večnosti. A v tejto básni pred Bohom si uvedomuje tú svoju vlastnú vinu, keď hovorí aj tomu kompricovi, keď mu hovorí, veď my tu spravodlivo trpíme. My sme dostali to, čo sme si zaslúžili. My sme si to zaslúžili, neobvinuje ani Rimanov. Vie, že tu visí vlastnou vinu pre svoj vlastný hriech. On vidí hlavne tú svoju vinu, nielen proti Rimanom, Židom, ale voči Bohu. A on sa bojí Boha. Tak sa bojí len jedného, a to svojich hriechov. Vie, že jeho vina stačí na to, aby bol večne zatratený Bohom. Vie, že nebude môcť ani len slovo povedať proti Božiemu rozsudku nad ním. Nebude sa mať na čo odvolať pred Bohom, pretože celý jeho život bude svedčiť len v jeho neprospech. pred Božím súdom. A tak tento muž urobil tú najmúdrejšiu vec, jakú vo svojom živote mohol urobiť. Vyslovil tú najväčšiu prosbu svojho života, keď hovorí pánu Ježišovi: Pane, rozpomeň sa na mňa, až prídeš vo svojom kráľovstve. A touto prosbou vyslovuje úžasnú vieru. Úžasnú vieru. Že tento ukrižovaný spolu s nimi v strede je skutočne král. Pravý král toho Božieho kráľovstva, ktorý opäť príde, aby nastolil toto Božie večné kráľovstvo. Tento král môže byť aj jeho záchrancom. Mocou svojej lásky ho môže zachrániť. A on je zachráncom aj každého z nás, ktorý chce aj nás pritiahnuť k sebe. Myslím, že sme to my dobre pochopili, porozumeli. On chce pritiahnuť všetkých, ktorých ťaží bremeno viny, vedomie tej porušenosti, hriešnosti. Chce pomôcť každého, kto chce byť zmierený s Bohom. A tento muž sa vlastne stáva takou trofejou pri smrti pána Ježiša, pri jeho ukrižovaní. Keď z úst pána Ježiša počujem tú najkrajšiu vetu svojho života, keď mu povie: Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v ráji. Pravdu ti hovorím dnes, keď vysíme na tie... Som rád, že to brat z toho evanjelického prekladu správne prečíta. Amen ti hovorím dnes, keď tu vysíme na tie kríže, budeš so mnou v ráji. Čo dostal tento muž v tej chvíli svojej smrti? Dostal odpustenie a dostal uistenie o spasení, o záchrane, o večnom živote. Aj keď zomrieš a budeš pochovaný. Ale keď prídem opäť vo svojom kráľovstve, so svojím kráľovstvom, tak ty budeš mať účasť v ňom. Budeš so mnou v ňom. V mojom kráľovstve. Záverom. Na začiatku Biblie čítame, ako Adam a Eva, prarodičia, boli vyhnaní von z raja pre svoju vzbúru voči Bohu, pre svoj hriech. Brány raja sa zavreli a zostali zavreté. Ale oni sa znovu otvoria. Aj pre nás brány nového života, večného života. A všetkých, ktorí očakávali v Bohu túto nádej nového života, prijali vyznaním svojich hriechov. Cesta k Bohu je otvorená, to už sme úvodom povedali. Je to spečatené obeťou pána Ježiša a zvláže jeho službou teraz ako veľkňaza v nebeskej svätyni svätých. Vstup je voľný. Kajúci ľudia, úprimní ľudia môžu tam vstúpiť. Ľudia, ktorí poznali svoju porušenosť a jedinú záchranu v ňom. Áno, tam na tom strednom kríži bol vykonaný rozsudok smrti nad nami. Ten za nás Kristus podstúpil. A vďaka tejto obeti prístup k Bohu, dvere do Božieho kráľovstva, do toho nebeského obnoveného rája sú dokorán otvorené. Tam sa odohrala osobná dráma na tých dvoch krížoch. Aj keď bola brána otvorená, dvere pre obidvoch, ale len jeden využil túto príležitosť, že sa stal kajúci a druhý zostal nekajúci. A tak sa ľudstvo aj dnes delí, podľa svojho postoja sa ľudia delia na tie dva tábory, na dva zástupy. Pán Ježiš to vyjadril, že dvaja budú pracovať na poli, že? Alebo v mlyne. Jeden za tým, druhý za niekým. Dokonca manželia v poste. Jeden za tým. V cirkvi opatrné panny, bláznivé panny. Jedni vpustení, otvorené dvere, zavret. Na tých, ktorí prijali túto ponuku, vzali vážne. A na tých, ktorí ešte stále váhajú. A tí, ktorí tento sľub Pána Ježiša prijali, keď sme to aj my, platí ten sľub. Dnes ti hovorím, budeš so mnou v raj. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, milí bratia a sestry, milí priatelia, nezatvrdzujte svoje srdce. Nespoliehajme len na to, že tu v poslednú chvíľu sa obrátime k Pánovi a že budeme mať takú príležitosť ako ten jeden muž po strane Pána Ježiša. Iste nemusíš byť ten, ktorý premrhá tú svoju príležitosť aj poslednú, ale tým, ktorý ju využije a využije včas. Tá dráma týchto mužov sa stále znova a znova opakuje. A v tejto dráme vystupujeme tiež aj my. Záleží od každého z nás, ako ju príjmeme. A Pán by nás chcel použiť za svoje nástroje, aby sme ľuďom okolo nás hovorili o tejto nádeji, o tomto rozhodnutí, ktoré sme my urobili, to, čo sme my prijali, aby ešte mnohí, keď Pán predlžuje čas milosti, mohli byť medzi tými zachránenými. Ako hovoríme, možná, že posledný čas tej skúšky, ktorú ešte Pán Boh dá, aby sa ľudia rozhodli pre Babylon alebo pre to trojanielské posolstvo a tú záchranu, aby boli zachránení. Som vďačný aj za tento výrok Pavlov, keď hovorí, že som istý, že ten, ktorý započal vo vás to dobre svoje dielo, on ho aj dokoná do dňa Ježiša Krista. Buďme vďační Pánu za to, čo pre nás doteraz urobil. Za tie príležitosti, tých mnoho príležitostí, ktoré nám dal. A aby sme aj tie posledné, ktoré ešte máme, nejak nepremrhali. Pán buď milostivý aj mne, aj vám. Amen.
Amen.